Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у нашій сьогоднішній передачі ми продовжимо вивчення 18-го розділу Другої книги Хронік. Отже, минулого разу ми зупинилися на тому, що пророк Міхей розповідає повну іронії і навіть сарказму історію про те, як Бог скликає воїнство небесне на раду і запитує про те, що йому робити, щоб Ахав, цар ізраїльський, загинув у битві під Гілеадським Рамотом. У відповідь на запитання Бога виходить один дух і пропонує на розгляд таку ідею. Читаємо 20 та 21 вірші. «І вийшов дух, і став перед Господнім лицем, та й сказав, «Я намовлю його». І сказав йому Господь, «Чим?» А той відказав, «Я вийду і стану духом неправди в устах усіх його пророків». А Господь сказав, «Ти намовиш, а також переможеш. Вийди, та й зроби так». За допомогою цієї притчі Міхей тонко дає зрозуміти, що всі ці пророки Ваала – лише жменька брехунів. Читаємо 22 вірш. «А тепер оце Господь дав духа неправди в уста оцих твоїх пророків, і Господь говорив на тебе – недобре». Інакше кажучи, Міхей говорить, «Усі ці пророки тобі брешуть, а Бог буде тебе судити». Але Ахав не збирається звертати увагу на те, що говорить Міхей. Він віддає наказ кинути пророка до в'язниці. Читаємо 25 та 26 вірші. «І сказав Ізраїлів цар, візьміть Міхея і відведіть його до Амона, зверхника міста, та до Йоаша, царевого сина. Та й скажете, отак сказав цар, посадіть оцього до в'язничного дому, і давайте йому їсти скупо хліба і скупо води, аж поки я не вернуся з миром». І тут Міхей говорить своє останнє слово. Читаємо 27-й вірш. А Міхей відказав, «Якщо справді вернешся ти з миром, то не говорив Господь через мене». І до того сказав, «Слухайте це, усі люди». Які чудові слова! Міхей говорить Ахаву, «Якщо ти повернешся з бойовища, то не Господь говорив через мене, але ти не повернешся». Міхей звертається також і до народу. Його не буде, але ви залишитеся. Пам'ятайте, що я сказав. Це заява гідна істинного пророка. Читаємо далі 28 та 29 вірші. «І вийшов Ізраїлів цар та Йосафат, цар Юдин, до Гілеадського Рамоту. І сказав Ізраїлів цар до Йосафата, «Я переберуся і піду на бій, а ти вбери свої шати». І перебрався Ізраїлів цар, і пішли на бій. Ахав доводить, що весь час він залишався ошуканцем. Тепер тільки на Йосафаті будуть царські шати, і вони зроблять його дуже помітним. Сам Ахав замаскувався. Можна сказати, що Ахав підставив Йосафата як принаду, щоб його убили в битві. Йосафат не мав ніякого відношення до цієї битви, однак його дійсно ледь не убили. Читаємо 30 та 31 вірші. Асирійський цар наказав зверхникам своїх колесниць, говорячи, «Не воюйте ні з малим, ні з великим, а тільки з самим Ізраїлевим царем». І сталося, як зверхники колесниць побачили Йосафата, то вони сказали, «Це Ізраїлів цар». І вони оточили його, щоб воювати. І закричав Йосафат, і Господь допоміг йому, і Бог звабив їх від нього. Йосафат вижив тільки завдяки тому, що в розвиток подій утрутився Бог. Що стосується Ахава, то він дуже задоволений собою. Він упевнений, що перехитрив усіх і тепер вийде з бою неушкодженим. Але давайте подивимося, що відбудеться. Читаємо 33-й вірш. «А один чоловік з нехотя натягнув лука та й ударив Ізраїлевого царя між підв'язанням пояса та між панцирем. А той сказав візникові, «Заверни назад і виправить мене від війська, бо я ранений». В одного сирійського солдата в Сагайдаці залишилася одна стріла. Сказано, що він з нехотя натягнув лука. Як бачимо, він навіть ні в кого не цілився. Але на цій стрілі було написано ім'я Ахава, і вона знайшла його. І що ж відбулося? Ахав вмер, як і було предсказано, а Йосафат вернувся в свій край. Повернувшись додому, Йосафат зустрів пророка, що передав йому послання від Бога. Я читаю перший та другий вірші 19-го розділу. «І вернувся Йосафат, цар Юдин, із миром додому свого до Єрусалиму. І вийшов перед нього прозорливець Єгу, син Ханані, та й сказав до царя Йосафата, «Чи будеш допомагати несправедливому, а тих, хто ненавидить Господа, будеш любити? І за це на тобі гнів від Господнього лиця. Чи будеш допомагати несправедливому?» Дуже гарне запитання. Над ним варто задуматися нашому поколінню, що захопилося коханням. Друзі мої, Бог не просить вас любити того, хто є ворогом йому. Одна справа – любити грішника, і зовсім інша – любити гріх. Ми не повинні плутати ці дві речі. Ми повинні ненавидіти гріх грішника. І якщо грішник не намагається змінюватися і завзято продовжує грішити, то вихід лише один. Є люди, що є ворогами Бога, ворогами Слова Божого і закоренілими ворогами християнства. Багато років тому одна дуже набожна людина сказала мені, «Я молюся за Сталіна». Я за Сталіна не молився, але мені немає за що вибачатися. Сталін ходив до школи, де його вчили Слову Божому. У нього була можливість пізнати Бога, проте він став страшенним ворогом Бога. Бог навряд чи хотів, щоб ми молилися за Сталіна. Безсумнівно, лицемірство є гидотою для Бога. Люди мені неодноразово говорили, як вони люблять мене. Деякі з них дуже нав'язливо виливали свої почуття. Але ж вони не були навіть моїми друзями. Богові зовсім не подобається така звичка – бігати і усім говорити про свою величезну любов, тоді як насправді ми по-справжньому любимо далеко не всіх. Ми повинні любити Божих людей. Такою є заповідь Бога. І ми повинні любити грішника. Тобто нам не слід залишати спроб привести його до Христа. Це, однак, не означає, що ми повинні йти з гріхом на компроміс. Тут є ще один важливий духовний урок, який ми повинні засвоїти. Бог не посилав Єгу до того, як Йосафат об'єднався з Ахавом та Ізавеллю. Бог не хотів нав'язувати Йосафату свою волю, відокремитися від світу відповідно до Писання. Йосафат був чоловіком Божим, але він робив помилки. І Бог дозволив Йосафату укласти союз з Ахавом, бажаючи, щоб він виніс звідси урок. Сьогодні багато людей виставляють себе отакими Божими поліцейськими, Божої поліції моралі. Вони вважають своїм обов'язком вказувати іншим, як потрібно відокремлюватися від світу, з ким можна спілкуватися, а з ким не варто. Однак Бог ясно говорить, що ми не повинні судити інших людей зі спірних питань. Не забувайте, що люди стануть на суд не перед нами, а перед Богом. У 4-му вірші 14-го розділу послання до римлян сказано, «Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його». Ми робимо помилку, починаючи критикувати інших за те, що вони відокремлюються від світу не так, як, на нашу думку, варто було б. Але Бог може відновити цих людей, його рабів. Якщо в них є особиста віра в Ісуса Христа, то Бог підтримає їх. Скажу інакше. Одного разу я стану перед Господом, Ісусом Христом, зі звітом про своє життя. Він мій хазяїн, а не ви. Так само і я не ваш хазяїн. Ваш хазяїн – Господь, Ісус Христос. Ви будете звітувати перед Ним. Через те, що мені доведеться звітувати перед Господом Ісусом Христом, я багато працюю, і в мене просто немає часу критикувати і судити вас. Я сподіваюся, що у вас через велику кількість роботи теж немає часу критикувати мене. Але це не наша справа. Це в першу чергу Божа справа. Бог покаже мені, що я роблю неправильно. Саме так він вчинив з Йосафатом. Він дав Йосафату в цій історії гарний урок, який Йосафат засвоїв. Читаємо третій вірш. Але й добрі речі знайшлися при тобі, бо ти повигублював Астарте з краю і нахилив своє серце, щоб шукати Господа. Йосафат був чудовою людиною, однак шлюб його сина з дочкою Ахава та Єзавелі привів до покарання, що впало на самого Йосафата і на весь його народ. Четвертий вірш. І осівся Йосафат в Єрусалимі, і він знову виходив між народ від Беєршеви аж до Єфремових гір і навертав їх до Господа, Бога їхніх батьків. Зараз ми побачимо, які реформи провів Йосафат. Він був чудесною людиною. Читаємо вірші з 5 по 7. І понаставляв він суддів у краю по всіх укріплених юдиних містах для кожного міста. І сказав він до суддів: «Дивіться, що ви робите, бо не для людини ви судите, але для Господа, а він з вами в справі суду. А тепер нехай буде Господній страх на вас, стережіться й робіть, бо нема в Господа Бога нашого кривди, ані огляду на особу, ані брання дарунка». По-моєму, саме в цьому полягає основна проблема нашої судової системи. Коли безбожник сидить на місці судді, він не відчуває ніякої відповідальності перед Богом. Така людина, ким би вона не була, стає небезпечним суддею, тому що відкрита для всіх перерахованих пороків. Насамперед, такий суддя може винести неправильний вирок. Він також може бути упередженим, а може і хабарничати. Читаємо 8 та 9 вірші. А також в Єрусалимі понаставляв Йосафат з левитів і священиків та з голів батьківських домів Ізраїля для Господнього суду та для суперечок. І вернулися вони до Єрусалиму. І він наказав їм, говорячи: «Отак чиніть у страху Господньому, вірністю та цілим серцем». Тут ми бачимо, що в центр усієї системи управління державою Йосафат поставив Бога. Тепер давайте звернемося до 20-го розділу, в якому прочитаємо про вторгнення ворожих народів у Південне царство. Почнемо з 1-го по 3-й вірші. «І сталося по тому, пішли моавітяни та амонітяни, а з ними деякі з меунян проти Йосафата на війну. І прийшли, і донесли Йосафатові, говорячи: «Прийшла на тебе сила селенна з того боку моря, з Сирії, і ось вони в Хацон-Тамарі, воно Енгеді». І злякався Йосафат, і постановив звернутися до Господа. І він проголосив піст на всю Юдею. Тепер ми бачимо, що Йосафат реагує на те, що відбувається, цілком нормально. Він лякається. Він звертається до Бога в молитві і закликає весь свій народ поститися і молитися разом з ним. Читаємо 4 та 5 вірші. «І зібралися юдеяни просити допомоги від Господа. Також поприходили зо всіх юдиних міст просити Господа. І став Йосафат у зборі юдиному та Єрусалимському в Господньому домі перед новим подвір'ям». А далі у 6 та 7 віршах ми читаємо молитву Йосафата. Та й сказав: «Господи, Боже батьків наших, чи ж не ти Бог на небесах? І ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці твоїй сила та міць, і немає такого, хто б став проти тебе. Чи ж не ти, Боже наш, повиганяв мешканців цього краю перед народом твоїм Ізраїлем і дав його Авраамовому насінню, твоєму приятелеві, навіки?» Йосафат робить зараз те, чого ніколи не робив Аса, його батько. У прагненні знайти віру Аса не спирався на досвід минулих поколінь. А Йосафат, знаючи, що Бог обіцяв і що Бог зробив у минулому, керується обітницями Бога. У своїй молитві він розповідає Богові про ситуацію, що склалася, і на завершення молитви у 12 та 13 віршах говорить: «Боже наш, чи ж ти не осудиш їх? Нема бо в нас сили перед цією силою вселенною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе». А всі юдеяни стояли перед Господнім лицем, також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. Яка сцена? Який цар? Він цілком віддається волі Бога у цій безвихідній ситуації. Воістину, чудовий прояв віри. Тепер давайте прочитаємо про те, що відповів Бог. почнемо з 14-го вірша. А Язаїл, син Захарія, син Бенаї, Яїла, сина Матанії, левит із Засафових синів, був на ньому дух Господній серед збору. Зверніть увагу, як часто на сторінках Біблії наводяться родоводи пророків та інших людей. Вони дуже важливі. Цікаво, чи знаєте ви, хто був ваш прапрадід? Я, наприклад, і гадки не маю. Однак цей народ вів дуже точні родоводи. Давайте послухаємо слова Яхазаїла, який тепер став пророком Бога. Читаємо 15-й вірш. І він сказав: «Послухайте весь Юдо і мешканці Єрусалиму та царю Йосафати. Так говорить до вас Господь. Не бійтеся та не жахайтеся перед цією вселенною силою, бо не ваша ця війна, але Божа. Я сам повинен постійно нагадувати самому собі про одне і те ж саме. Я з легкістю забуваю, що служіння, яке дав мені Бог, це служіння Господа, а я нерідко виконую його так, начебто воно моє власне. Я починаю нести тягар цього служіння, вирішувати проблеми, хвилюватися через неприємності. І я часто забуваю, що насамперед це справа Божа. А тому і проблеми, що виникають, необхідно вирішувати йому. Весь секрет молитви полягає в тому, щоб прийти до Бога з вірою. Як сказано в Писанні, покладіть на нього всю вашу журбу. Моя біда в тому, що я не залишаю свої тягарі в Бога. Я приношу їх, показую йому, а потім складаю назад у мішок і продовжую носити їх там. Який чудовий наш Бог! Він говорить: «Не бійся, Йосафат, ця війна не ваша, не ви її ведете, вона моя». Друзі, іноді я сам, так само, як і ви, опиняюся в ситуаціях, з яких не можу знайти виходу. І тоді Бог говорить: «Віддай вирішення цієї проблеми мені, а я про все подбаю». Ми з вами повинні вчитися віддавати всі наші проблеми Богові, як це робив Йосафат. Читаємо 20-й вірш. «І повставали вони рано вранці, і вийшли до пустині Текоя. А як вони виходили, став Йосафат та й сказав: «Послухайте мене, Юда та мешканці Єрусалиму. Віруйте в Господа, вашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам Його, і пощастить вам». Отож вони виходять, щоб зустріти наступаючого ворога. Йосафат закликає свої війська довіритися Господеві. «Бог говорить вам і мені: повірте в мене, знайдіть у мені спокій і повірте моєму слову. Не слухайте, що говорять учені мужі, слухайте, що говорить вам Бог. Віруйте в Господа, вашого Бога, і будьте запевнені, вірте пророкам Його, і пощастить вам». Читаємо далі 21-й вірш. «І радився він з народом, і поставив співаків для Господа. І вони хвалили величність святости, коли йшли перед озброєними, і говорили: «Дякуйте Господу, бо навіки його милосердя». Який незвичайний порядок побудови військ! Йосафат приготував ворогам не атомну бомбу. Він просто виставив наперед співаків, які повинні були славити Господа, бо навіки його милосердя. Дуже захоплюючий розділ, друзі. Дивіться, що відбувається далі. Господь здобуває перемогу, виграючи для народу Божого цю битву. Я читаю 26-й вірш. «А четвертого дня зібралися вони до долини Бераха, бо там благословляли Господа. Тому назвали ім'я тому місцю долина Бераха, і так воно зветься аж до сьогодні». Долина благословення на івриті звучить Бераха. Це гарне ім'я для церкви. Було б дуже непогано, якби кожна церква стала долиною Божого благословення. Читаємо вірші з 27 по 30. «І вернулися всі юдеяни та єрусалимляни, а Йосафат на чолі їх, щоб вернутися до Єрусалиму з радістю, бо звеселив їх Господь спасінням від їхніх ворогів. І прибули вони до Єрусалиму з арфами і з цитрами та сурмами до Господнього дому. І був Божий страх на всі царства країв, коли вони почули, що Господь воював з Ізраїлевими ворогами. І заспокоїлося Йосафатове царство, і дав йому його Бог мир навколо. Читаючи закінчення 20-го розділу, ми дізнаємося про наслідок торгівельного союзу між Йосафатом і спадкоємцем Ахава. Звичайно ж, Бог не міг поблагословити такий союз. А крім того, у 33-му вірші ми читаємо: «Тільки пагірки не минулися, і народ іще не вчинив свого серця міцним для Бога своїх батьків. Ідолопоклонство було основною причиною падіння царства. Нехай збереже нас Господь від ідолів, чи то будуть гроші, чи речі, зручності, відпочинок, інші люди або інші вчення. І на цьому я закінчую сьогоднішню бесіду. Нехай Господь вас рясно благословить, дорогі друзі, і до нових зустрічей в ефірі».